Në Republikën e Maqedonisë së Veriut gjatë kësaj jave ka nisur procesi i vakcinimit. Në hapësirat modulare të klinikës infektive janë pozicionuar 6 pika për vakcinim, në të cilat do të jepet nga një vakcinë në çdo 15 minuta. Punkti do të punojnë nga orat 8 deri në orën 20. Aktualisht kanë pranuar vakcinat 260 mjekët e parë. Ndërkaq gjatë javës është bërë zhurmë mjaft edhe për shumicën e re parlamentare apo edhe zgjedhjet e reja bashkë me ato lokale. Lideri i VMRO dhe PMNE-s, Kristian Miskovski, insiston për zgjedhjet e parakoshme parlamentare bashkë me lokalet. Ai ka thënë se në këtë drejtim është duke punuar me të gjitha partitë për të formuar shumicë të re parlamentare. VMRO dhe PMNE-ja zhvillon bisedime me partitë parlamentare të opozitës, por edhe me partitë parlamentare që janë pjesë e qeverisë në mënyrë që kur të kemi shumicën në parlament, atëherë të dalim në publik dhe ta paraqesim atë shumicë. Kushdo që mendon mirë për popullin maqedonas, të qytetarëve të Maqedonisë, për Maqedoninë urgjente, të vërë gishtin në kokë dhe të mendoj nëse e ardhmja e tij qëndron pas këtyre politikanëve të korruptuar dhe kriminel në historinë e Maqedonisë, apo të jenë të bashkuar në anën e popullit, në anën e ndershme dhe për ta shpëtuar vendin, ka thënë Kristian Miskovski. Ndërka që në anën tjetër, kryetari i partisë Besa, Bilal Kazami, ka paralajmëruar gjatë ditës së sotme se dy nga deputetët e opozitës mund të bashkangjiten shumicës parlamentare pra Besës dhe LSDM-s. Zërat për krimin e shumicës parlamentare, lideri Ali Ahmeti i quan të panevojshëm. Ahmeti ndan qëndrimin e njëjtë me partnerin e koalicionit Zoran Zaev mbi zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ai ka shtuar se për një gjë të tillë nuk ka bazë, pasi vendi nuk ndodhet në krizë politike dhe as institucionet nuk janë në ngërç nga i cili nuk mund të dalin. Lidhur me thirrjet për konsenzus mbi shtyrjen e regjistrimit të popullatës, Ali Ahmeti ka shtuar se procesi duhet të zhvillohet në datat e para me ligj. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Funksionon në kuadër të normalitetit, nuk ka as pak përplasje apo dallime në mes partnerëve të koalicionit. Sigurisht ka dallime për tema të caktuara, por mira është përfundimisht që për të gjitha çështjet arrihet konsenzus në mes të palëve. Do thotë nuk ka asnjë vështërsi në funksionim të këtij partneriteti, të këtij koalicioni, dhe as pak nuk mendohet dhe nuk ka arsye për një shumicë të reje parlamentare. Regjistrimi deri tash as pak nuk ka ndonjë ndryshim, dhe regjistrimi në fillim të prillit do filloj, është një ndërmarje statistikore, një ndërmarje që duhet bërë, sepse kërkohet edhe nga organizata ndërkombëtare, si Bashkimi Evropian, si Eurostati, për të patur statistika të sakta si institucione në Bruxelles.
Ndërkaq kësa jave ka qenë shqetësues edhe fakti themelimit të bashkësisë së re fetare, Bashkësia Islame, Selefie Dar el Hadit. Kanë nxitur reagime të shumta në vend nga Komisioni për Marrëdhënie mes Bashkive Fetare dhe grupeve religjioze, vënë të ditur se në fillim të këtij muaji kanë formuar grup pune në Ministrinë e Drejtësisë për të shqyrtuar themelimin e bashkisë së re fetare. Krye i Komisionit Darian Sotirovski thotë se gjykata civile nuk obligohet që ta konsultojë këtë komision për vendime për hapjen e bashkive të reja. Shton se nevojiten ndryshime ligjore. Imami Maksud Abazi ka vlerësuar se bashkësia Selefie është krye këput projekt antifetar dhe antikomtar që burimin e ka nga shërbimet e huaja. Për më tepër, Abazi ka thënë se besimtarët nuk duhet të bien prej e provokimeve. Ndërkaq për themelimin e kësaj bashkësie islame Selefie, ka reaguar edhe përfaqësuesi politik kryeministri Zoran Zaev, duke thënë se bëhet fjalë për bashkësi e cila përbën problem për sigurinë e shtetit. Sipas tij, reagimi i Bashkisë Fetare Islame ka bazë dhe është një arsye më shumë që shteti të veprojë për këtë çështje. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Në një pjesë të bashkësive, për fat të keq kemi radikalizëm dhe fenomene të tjera devijante për të cilat shteti duhet të mbajë llogari në shumë aspekte, dhe jo vetëm për ligjin për bashkësitë fetare. Jam informuar nga Ministri i Drejtësisë se një gjykatë jona ka bërë verifikim të kësaj bashkësie, e cila është problem për aspektin e sigurisë së shtetit. Besoj se vetë shërbimet kompetente do të merren me zgjidhjen e kësaj çështje.
Ndërka që nga koalicioni, Alianca për Shqiptarë dhe Alternativa thonë se në formimin e varësisë së re islame ka dorë vetë shteti. Ndjekim prononcimin.
Për ne nuk është vetëm se sulm apo atak ndaj bashkisë islame, por është sulm edhe ndaj bashkëjetesës në vend, pasi që konsiderojmë që kjo është pjellë e institucioneve qeveritare për të bërë përçarje në kuadër të shumicës muslimane në këtë rast dhe njëkohësisht për të defokusuar problemin real që ka vendi. Konsiderojmë që tërësia dhe uniteti i bashkisë islame është i paprekshëm dhe duhet sa më shpejt këto institucione këtë pjellë të vetën ta largojnë nga regjistri.
Bëhet problem çështja e librave arsimor. Nxënësit shqiptar akoma mësojnë me libra dhe përmbajtje që nxisin urrëtie. Bëhet fjalë për librin e gjeografisë së vitit të dytë, ku thuhet se shqiptarët kanë qenë maqedonas dhe se me pranimin e fesë islame janë shqiptarizuar. Reagon koalicioni Alianca Alternativa duke kërkuar përgjegjësi nga ministrat e BDI-s që kanë lejuar këtë përbuzje. Për shqiptarëve të Maqedonisë ekzistojnë fise që llogarisin veten si autokton, kryesisht ato janë popullsi maqedone që gjatë periudhës së sundimit turk e kanë pranuar fen islame dhe gradualisht janë shqiptarizuar. Midis tyre ka edhe nga ndonjë fisë që ka priardhjen turke, rome dhe çerkeze, thuhet në librin e gjeografisë. Kjo është vetëm një pjesë e një teksti që mësojnë nxënësit në vitin e dytë të shkollës së mesme. Për këtë çështje është shprehur lideri Ali Ahmeti.
Unë nuk dua të marr në mbrojtje ministrat, po ministrat nuk janë redaktor, lektor dhe të librave. Ka njerëz të ngarkuar në këtë drejtim, po ato fyrje janë fyerje banale, janë dhe nuk mund të mësohet me ato libra. Ato që duhet të rregullohen këto çështje.
E në rafshin kulturor, vlen të përmendet se në Shkup, Ansambli Nacional me sukses të jashtëzakonshëm ka mbajtur koncert për 13 vjetorin e pavarësisë së Kosovës në një ambient të shkëlqyeshëm në sallën e madhe të Filharmonisë së Maqedonisë, një nga sallat më të bukura të Ballkanit, duke respektuar rregullat anti-Covid. 300 të ftuar kanë ndjekur për sa afërmi koncertin e 13 vjetorit të shtetit të Kosovës, që solli këngët më të bukura të artistit të mbarkombëtar dhe zërit të Kosovës Ilir Shaqirit. Të pranishëm ishin përfaqësues mediash, deputet, ministra, zëvendësministra, sekretar shtetror, drejtues institucionesh kulturore arsimore dhe shumë intelektual e artist. U interpretuan këngët më të bukura të Ilir Shaqirit ndër vite, ndërkaq kryetari i komunës së Qajirit, Visar Ganiu, si bashk organizator, ka ndarë mirënjohje në shenjë falënderimi për tërë karrierën artistike në ngritje të cilësisë kulturore dhe mbajtjes gjallë të frymës atdetare në periudha të ndryshme. Ky koncert u ideua dhe përgatit nga drejtori i ansamblit kombëtar Shkodran Tolaj, i cili vuri në shërbim tërë kapacitetet e ansamblit për të sjellur një ngjarje të rrallë, e cila vështirë se do të përsëritet gjatë këtij viti në Shkup. Aktivitetin e ndoqën mira spektator drejt për drejt në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, diaspor përmes televizionit shqiptar, televizionit 21 dhe televizionit të Maqedonisë. Kjo ngjarje zgjoi interesim të jashtëzakonshëm edhe për arsyen se në një kohë të vështirë u servua një eveniment kulturor që i kishte munguar publikut. Për Radio SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut Besiana Mehmedi.